o protocolo é para todos.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos un mes máis en o protocolo para todos. Juan Luis está a outro lado atendendo os requerimentos técnicos. Están con nos aquí na emisora Carmen Vázquez, como sempre. Hola.
Hola, buenas tardes.
Pilar Castro, hola Pilar.
Hola, que tal?
En outro lado da liña temos a Carmen Portugal. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes. A las tres.
Buenas tardes,
buenas
Carmen.
Buenas tardes, Carmen.
Estamos hoxe que vamos a falar dos libros. Que vos parece, compañeiras? Pasamos do día do libro e imos de camiño para o día das letras galegas.
Pois que mellor época para falar dos libros, precisamente.
Sí e ademais...
O momento de oportuno.
Sí, ademais vou vos contar a toda a audiencia que imos a darlle a nosa nora boa a Carmen Portugal, que fai unha semaniña publicou o seu sétimo libro de protocolo. Nora boa, Carmen.
Muchísimas gracias, Margarita.
Menuda experiencia é isto de publicar, verdade?
Sí, é unha odisea, podríamos decir. Una labor, aparte de la, pues, de la investigadora y de redacción, pues es, claro, meterte en un mundo de la editorial que yo por lo menos desconozco y que me supera un poco, pero bueno, ahí estamos.
Son siete libros sobre a temática do protocolo dende diferentes aspectos. Sí. No teu último libro falas pois faz unha guía, non, para periodistas e comunicadores.
Sí, es podríamos decir las nociones básicas en relación al derecho de protocolo. Pues se considero, además, como periodista que soy, pues que tenemos que conocer los comunicadores, sobre todo para eso, para a determinadas ceremonias, pues sacarle todo el jugo posible.
Sí.
Perdona un momento, Margarita, pero a mí, precisamente este libro de Carmen Portugal, tiño eu para destacar, porque me parece súper importante, eu que traballei en gabinetes de altos cargos, pois cada vez máis o tema de protocolo están levando persoas encargadas da comunicación, porque non todas, en todos os sitios hai un departamento de protocolo. Entonces, que esta guía esté dirixida a periodistas, a comunicadores, xefes de gabinete, me parece un acierto tremendo, desde o punto de vista que eu conocín as institucións. Así que os recomendo,
gracias,
encarecidamente.
Carmen.
Sí, porque é moi importante saber o lugar que ocupamos e tamén como temos que preguntar ás persoas que temos diante, non só ás persoas que teñen que coñecer o protocolo, neste caso os altos cargos, pois pode ser da Xunta de Galicia ou de algún concello, non? Tamén o resto das persoas que tratan con eles teñen que estar ao tanto de como se fai, que reglas se utilizan e que protocolo tes que aplicar. Entonces, claro, sí, para min é importantísimo para non meter a pata, precisamente, non?
Sí, claro que sí, eu creo que fan falta moitos máis libros de protocolo escritos por profesionais. É todo un reto, non, Carmen? Como afrontas ese reto de enfrontarte a un folio en branco, como dís ás veces?
No, bueno, es, yo creo que cuando el libro quiere salir, sale. No es, vamos, todo lo que he escrito yo hasta el momento en relación a libros, no artículos, no es que tú busques el libro, es que el libro pide salir, ya sea a raíz de una necesidad, que identificas un hueco vacío, dices esto no puede ser. Poco a poco, pues, vas gestando esa idea. Y al final dice el libro, bueno, hasta aquí, escríbeme ya.
Sí, pero hai o que falábamos tamén outro día, non? A importancia, A valentía de poder, de atreverse, de animarse a escribir a todo reto que supone a escritura.
Sí, por, más que el reto, que es lo que estuvimos, como bien has comentado, hablando hace unos días, es el quitarnos un poco el peso que nos ponemos nosotros mismos, decir, no voy a valer, mis compañeros profesionales del mismo ámbito que yo, pues igual les parece una tontería, es esos prejuicios tontos, ¿no? Entonces hay que sacudírselos y pa'lante. Y como en el ámbito social, pues habrá gente que le guste, otra gente no, que esté de acuerdo, otro no. Pero como tú has comentado al principio, Margarita, si queremos convertir el protocolo en disciplina, hay que publicar mucho, hay que investigar. Y lógicamente todos tenemos puntos de vista diferentes. Pues hay que publicarlos y ya está.
Carmen, eu agradecete moito o que dís, porque eu sinto moita vergonza. Eu publiquei o meu libro, por unha banda eu quería ser, creía que iba a ser famosa e millonaria, por outra banda senti unha vergonza terrorífica e agora non quero que ninguén lea o meu libro. Está aí.
Hai que leerlo. Todo. Famosa, no sé si te harás. Millonaria, te aseguro ya que no.
Bueno, ainda teño esperanza. Despois de superar a vergonza, primeiro teño que superar a vergonza.
Margarita, o teu libro sí que é un libro moi interesante.
Sí.
O libro que fala das redes sociales, están en auge, o sea, que todos deberíamos ler ese libro. Me parece importantísimo.
Teño un aí no forno, teño aí un forno a puntiño de sair.
Vese que ao final é o que di Carmen, os libros puxan por sair, o sea, non é que ti escollas un tema, te enfrentas a un folio en blanco e digas, a ver, vou falar desto, non é que xa a idea ronda. Vaise madurando pouco a pouco e nun momento dado, pois de repente atopaste con que te apetece escribir sobre ese tema. A min tanto o teu de redes sociais como o de Carmen parecenme dous libros moi necesarios que teñen que estar. Igual ao principio é posible que non teñan un público masivo como un bestseller, pero eu creo que son libros que se teñen que escribir e que pouco a pouco temos que tentar profundizar nese protocolo social, que o protocolo é para todos, e non ter esa idea arcaica de que o protocolo só é para un ámbito da sociedade que non ten nada que ver connosco, porque as relacións sociais cada vez teñen que ter máis de protocolo, precisamente para non molestar, para respetar as opinións das outras persoas, para non ofender, para poder decir o que necesitas e o que pensas sen entrar en conflictos persoais, non? Eso é todo o que fai o protocolo final, que parece que a veces temos unha idea de que o protocolo son a colocación de 4 bandeiras e que se pon ao lado de quen nun acto institucional, e non é así.
Eso es.
Carmen Vázquez está que salta da silla, quere falar, quería falar cando estabas falando ti, Carmen, e quere responderlle a Pilar.
Responderlle a Pilar que sí, que efectivamente o protocolo é para todos, e cando falamos de determinadas cousas parece que están solo enfocadas a unha determinada parte da sociedade, non é así. E que eu quería aproveitar o que dixeches precisamente para falar de unhos libros de boas maneiras, que me parece que están que hoxe se poden, como calquer clásico, están de actualidade, aínda que son do siglo XVIII, e quería recomendalos para o noso público que nos está escoitando, pois que falan de das boas maneiras, da conduta humana. John é o El arte de la prudencia de Baltasar Gracián, que é un conjunto de aforismos explicados. E outro é Cartas a su hijo do conde de Chesterfield, que fala sobre o conocimiento do ser humano. É unha guía de boas maneiras que il lle vai trasladando ao seu fillo para facer un home de ben. E, por suposto, quería tamén un que me encanta, de Manual de Urbanidade e Boas Maneiras en verso para nenos, de José Rosas. E esas son as recomendacións, aparte dos libros das miñas compañeiras,
eso, eso.
Para a parte profesional, pois estes son recomendacións que me gustaría tamén poderlo decir aquí e que a nosa audiencia pois,
son libros moi interesantes,
tuveran Carmen. Interés.
Moi, moi interesantes, ademais, é certo que Carmen Vázquez inspírase moito neses libros para moitas das súas actividades e dos seus escritos. E
tamén yo de esa materia que ha comentado Carmen, tamén me gustaría incluir uno que a mí me encantó, e además es el típico que consultas, ¿no? Y seguramente que Carmen lo conoce porque es experta, que es el Protocolo Inteligente de Félix Losada. Ese es un libro también relacionado con el protocolo social, sí. Las buenas maneras, esa comunicación, ¿no?, que tenemos que tener en la comunidad. De verdad, a mí me encantó también.
Sí, é un libro, é un moi bo libro. Tamén eu tamén o teño, tamén o link, é un bo libro.
Sí.
Como estamos aquí, estábamos falando, comentaba Filar o tema das bandeiras, pero Carmen Portugal ten un libro xa de fai, creo que un ano, no que aunou dúas das súas pasións, o protocolo e a pintura. Carmen, o teu libro de bandeiras, eu teño como ouro en pano na miña biblioteca. Maravilloso, pues sí, ese reto tamén, ¿verdad,
sí,
Carmen?
Sí, porque yo desde pequeñita, desde pequeña he dibujado. Sí, o sea, yo creo que cuando cogí el lápiz no lo cogí para escribir, ¿no? No para dibujar. Y bueno, yo pues iba a la academia y eso. Y hacía un montón de años que no cogía un pincel. Y bendita, entre comillas, pandemia, pues lo volví a coger. Y nada, entre eso y mi pasión también por las banderas, pues salió ese libro.
Un libro precioso, precioso por eso, porque ten unha autora con dúas pasións aunadas nun mesmo libro. A min pareceme un libro maravilloso. E agora imos compartir unha compañeira nosa que aínda non a coñece a nosa audiencia, a Nancy, Nancy España, CES, quere compartir con nos unha breve grabación, unha mensaxe que nos quere trasladar.
Moi boas tardes. A min gustaríame aproveitar a miña primeira intervención aquí en O Protocolo é para Todos para agradecer aos meus compañeiros e compañeiras que quixeron poñer a disposición dos demais o seu tempo e os seus coñecementos elaborando libros no eido do Protocolo e Relacións Institucionais. Este agradecemento gustaríame compartilo ante todo porque este agasallo que require tanto traballo non fixeron só ao lector, senón tamén á propia profesión. O Protocolo é unha disciplina académica e profesional que se gañou o recoñecemento como tal moi recentemente, e que exista a bibliografía para dotala de corporeidade, de tecnicismos, normas, casos de éxito, é clave, pois o que non ten nome non existe. Ademais, pareceme base para acercar a profesión ás persoas do día a día que de primeiras poden pensar que se trata dun ámbito do coñecemento anacrónico, que se topa lonxe da realidade, e quizáis os manuais máis prácticos son un bo xeito de despertar o interese destos escépticos. Entón, nada máis. Noraboa e moitas grazas.
Bonita mensaxe da nosa compañeira, non vos parece?
Sí, totalmente, sí.
Fala, pois, de eso, que non deixa de ser un agasallo importante, un libro, coñecemento compartido.
Eu quedeime moito co que dixo Carmen deste manual, como era, manual de
urbanidad e buenas maneras
en verso para nenos. Pareceme unha idea genial porque non escoitar a falar del para min é moi importante que desde moi pequenos os nenos coñezan todo o que ten que ver co protocolo, igual que lle enseñamos outras cousas, é moi importante tamén ensinarlles respecto polas outras persoas a interactuar socialmente, que se considera unha boa interactuación, boas maneiras, usos sociais. Penso que debería estar incluso nas escolas, porque é unha asignatura que neste momento está bastante esquecida.
Pilar, é o coñecemento do ser humano, enseñar a conocer que é o maior dos conocimientos. Tú podes ter moitos conocimientos de matemáticas ou de outra cousa, pero se si non tens o conocimiento do mundo, do ser humano, o éxito na túa vida, pois o mellor non é o mismo. Eso penso eu, non sei que pensades. Bueno, eu que din estes clásicos, claro.
Sí, eu creo que concordamos todas. Carmen, Portugal.
Sí, sí, al 100%.
Sí, pero mira, estaba comentando Pilar a escritura de libros en verso. E tamén, outro día, nunha reunión que tiñamos todo o equipo, todo o noso ecosistema colaborativo, Carmen Portugal tamén facía mención a importancia dos textos en galego, porque falando do Día das Letras Galegas é unha carencia que tal vez hai que subsanar, non?
Refiere esta temática do protocolo en
galego.
Claro,
sí, vale. Evidentemente. O que estamos dicindo, mirade, xa Nancy non lo di na súa mensaxe, que pois eso, que a nosa profesión é unha profesión moi recente. Falta, como comentábamos con Carmen Portugal, que falta moita bibliografía do noso sector, e aínda canto non máis en galego.
Totalmente, por eso eu creo que o que decidades antes é moi acertado, en que hai que sacarse esos medos, esos complexos, escribir na lingua nai ou no que te apetezca en cada momento, porque non podes estar tampouco pensando se vai ter máis ou menos éxito porque este escrito nunha ou noutra lingua, non? Ao final, os libros se encontran tamén o lector, porque é como unha conexión. Ti escribes para un grupo de lectores moi determinados e os lectores tamén acaban atopando os libros que eles queren ler. Entón, para min é fundamental fomentar a escritura na lingua galega en todos os ámbitos, non só en poesía ou narrativa, tamén en protocolo, en calquera outra pues,
outro estilo,
sí, teatro, drama, o que sea.
Sí, además, si en protocolo y en las ceremonias todas las comunidades tenemos unas características específicas, una idiosincrasia dentro de nuestro ceremonial, ¿no? Entonces, ¿qué más bonito que escribir ese ceremonial propio, autonómico, pues en la lengua que tiene esa comunidad? Gallego, valenciano, catalán, el euskera, o sea, es que sería, vamos, a mí me encantaría.
Sí, sí, sí. É certo, totalmente certo.
Pois nada, Margarita, adiante.
A todas, aquí Carmen está, Carmen Portugal, anímanos a todas. Eu tamén, animo vos a todas a escribir.
E animo tamén, además, hai un hueco en protocolo que non se ha escrito nada sobre ello e que é primordial, básico, que le va al pelo a Pilar. Pilar, por favor,
qué?
Un libro sobre cómo presupuestar y poner
os orzamentos
en valor económico nuestra labor.
Pois sí, eso é algo que é fundamental, porque sí que é certo que temos unha tendencia a desvalorizar moitísimas cousas que facemos que non carecen de valor. Desde logo, aportan moito. Hai que saber tamén poñelo en valor e cobrar por él, porque efectivamente saber de protocolo non é algo que se aprende lendo dous libros, é algo que se aprende ao longo dunha carreira profesional como a que tedes vos, efectivamente. Eu o de escribir xa o vexe un pouco máis complicado, pero bueno, en calquer momento,
no,
como disti, como disti, sale o libro, me poño a escribir e non paro, o sea, non sei. Pero bueno, supoño que ese momento ten que chegar, de momento non chego.
Calquera día pola noite levántase da cama e ponse a escribir.
Sí, sí, tal cual.
Como fixemos todas. Non, pero estábamos falando, pois, eso. Se acaba Carmen en Portugal o tema dos prezos, agora estabas falando ti, pois, oye, que os libros teñen un custo económico, non son ás veces baratos ter unha boa biblioteca. Parecen vos caros os libros ou non?
Non, a mí non.
O coñecemento.
De caro, nada.
O concepto de caro e barato sempre é moi relativo, porque Caro, a que lle chamas caro? A pagar por unha, pues, imagina, 20, 25 euros por un libro dunha persoa que estuvo moitas horas escribindo, que estuvo pensando, que estuvo maquinando, que estuvo madurando. A mí non me parece que ese sea moito pagar. Claro que tamén depende un pouco de do que ti queiras e do que tú busques, non? Entonces, claro, igual para unha persoa que é moi caro, para outra parece un regalo, non? Esos conceptos a veces dependen moito da persoa que está enfrente de ti.
En calquera caso, sempre é un bo regalo un libro. De feito, no ámbito institucional, un dos regalos básicos son os libros.
Sí, sí.
E que ademais o tema dos libros, por exemplo, no ámbito das compras, que tamén é moi controvertido, cantos regalos recibes e de que valor teñen, igual que pasa ahora na Casa Real, ¿no? Que van, ¿sí?, controlar e fiscalizar absolutamente todo o que reciben, ¿no? Porque que se considera un agasallo, que se considera un soborno, sempre hai unha fina línea, ¿no? Pois no tema de regalar, cando tes que estar con alguén e agradecerlle algo, ao final o que ven moi ben, por exemplo, un libro. Nadie considera un libro como un soborno, pero en cambio a persoa que o recibe sí que o agradece moito, porque é un detalle que alguén pense en vou comprar un libro para ti e vou me esforzar en pensar que che vai gustar. A mí pareceme un detalle máxico.
Un detalle máxico. Ay, qué bonito. Carmen, que nos dís, que estás aí.
Estou totalmente de acordo con o que acaba de decir Pilar.
Sí, ademais temos as bibliotecas, non? Que ti és unha grandísima usuaria de bibliotecas, sí, Carmen Vázquez.
Sí, Vázquez. Son, sí. Sí, como teño unha casa moi pequena, tampouco podo comprar moito. E trato de ir a buscar a biblioteca. Gústame a biblioteca, gústame estar.
Eu voulle contar a toda a audiencia. Cada vez que chamo a Carmen está ou entrando ou saindo dunha biblioteca. Ou vai a coller libros.
Bueno, coincidiu.
Sempre coincide, Carmen. Xa levamos anos.
Pero as bibliotecas son maravillosas tamén, eh? Eso de ir, buscar o libro, facer un préstamo, acordarte despois de devolvelo, sabes que tes tamén un plazo para ler, porque a veces compramos libros e deixámoslo para o momento en que teñas un pouco de tempo, vacacións ou algo así. Cando colles na biblioteca, sempre tes unha urxencia maior, porque como dentro de 15 días teño que devolvelo, entón non se dá esa pereza de, bueno, sí, deixo aí e se o irei lendo, non. Colles e léelo. A verdade é que é bonito.
Hai libros que o mellor é difícil que tú tes interés neles e que é difícil atopalos, salvo que os compres de segunda mão. Entonces, bueno, pues a biblioteca tamén podes, é unha maneira de poder facerte con eles, non?
Sí, porque hai moitos que están descatalogados ou que xa non se imprimen. Entonces, claro, se queres ler un exemplar dese tipo, non che queda outra que ir á biblioteca.
Carmen Portugal, ti tamén és outra amante das bibliotecas, non?
Sí, claro, me encanta. Claro. No pasa así que estuve unha temporadita sin poder asomar el hocico, porque despois de la tesis acabé un pouco... me creo un pouco de trauma.
Saturada.
Sí, temos aquí a unha grandísima doutora. E decíamos, pois, eso, que a importancia de achegar a nosa profesión a través dos libros, a través dese compartir coñecemento que o protocolo como este programa é para todos.
Totalmente, sí, sí. E hai que retomar o hábito da lectura, que creo
que creo
que se fomentou bastante coa situación de pandemia que tivemos. Entonces, sí, hai polo menos conservalo na mesma medida, non?
Unha cousa que quero comentar. A mí hai un proxecto aquí no Concello de Ames que me encanta, tenme namoradísima. Son as tarxetas de superlectora.
E co Concello de Ames é unha pasada, como si, sí, eu fíxome porque fai cantidad de cousas este concello. No, é increíble.
Eu estou agradecidísima porque a miña filla ten 7 anos e gustalle ler, pero dalle un poquiño de preguiza. Pero co tema de ter que sellar o cartonciño, vai feliz a biblioteca, claro, coller o seu selliño.
Claro. Pois é unha maneira de motivalo, sei que te das conta de que
de esos prazos.
Tenme fixado no concello que fai moitas cousas así cara a infancia, cuida moito a infancia. Bueno,
e para todas as idades, sí. Ao final vai haber un premio, que hai un lotiño de libros enfocado ás diferentes idades, pero o bon é iso, esa ilusión por ler, que é o que
sí,
sé,
sí,
que
sí.
Realmente é iso, non? Disfrutar da lectura.
Sí, é que ese
sí,
tipo de iniciativas
mira, unha idea moi boa,
é
sí.
moi boa, sí. Porque además fomenta desde pequenos. Entonces, claro, aí tes potenciais lectores xa para toda a vida. Realmente se enganchan. Que ao final, o que necesitas para engancharte á lectura non é que che guste ou non. É encontrar unha temática ou un libro que realmente che motive.
Claro.
Entonces aí sí que encontras cale o verdadeiro pasión por ler, a verdadeira naturaleza de, pues me sento, tomo un té, leo un libro, podo pasar dúas ou tres horas fantásticamente ben, non?
Digo, pregunto vos unha cousa. Que pensades dos libros electrónicos?
Bueno, non é o mesmo. A ver, eu, por exemplo, sí que me gustan para determinadas situacións. Por exemplo, se vas á playa ou vas nun avión, pues claro, podes ter moitos libros en un dispositivo moi pequeno, está ben. Pero a min, o tacto do papel, o coller o libro, o tocalo, pasar as follas, é algo que me gusta moito. Che podo decir, ademais, que no colexo dos meus fillos utilizan todo tablet. Se tiñan unha aplicación de lectura que se chamaba, non me acordo ahora, pero creo que era Tatún, eran todos libros dixitais. Foi un auténtico fracaso, porque os rapaces non queren ler na tablet, os rapaces queren ler no libro. E foi fantástico, porque sí, porque se rebelaron totalmente, era non, nin nos gustan as pesquisas, nin os xogos, nin nada, danos un libro e lemos no libro. Tivemos que anular o programa precisamente
Increíble.
Porque non lles gustaba nada ler na tablet.
Carmen Portugal, que pensas dos libros electrónicos?
Es que tampoco he leído ninguno en un libro electrónico.
Yo reconozco que tampoco.
Entonces no puedo, pero sí que, o sea, no me llama la atención en absoluto, pero sí que veo ese carácter útil o práctico que ha indicado Pilar, pues eso, pues igual un viaje, unas vacaciones, pues que dices, me voy a llevar igual dos o tres libros, por lo que sea, pues bueno, en determinados casos, pues igual sí, pero no he tenido la ocasión.
Eu recentemente estive lendo moitos libros de Emilia Pardo Bazán, precisamente porque che veñen incluídos nos dispositivos dixitais, porque son libros casi libres, xa non se pagan por eles, non pasados determinados anos, xa non teñen dereitos de autor. De verdade que a veces sí que veñen ben, porque se o tes que levar en papel, suelen ser libros bastante gruesos, bastante incómodos de transportar. Entonces, se o tes no dispositivo, sí que de vez en cando dices, pues vou ler algo deste clásico. Os lees. Para libros máis modernos, a mí eu prefiro papel tamén, pero o dispositivo creo que é complementario, non excluyente.
Eu tamén, eu teño o libro electrónico, uso moi poucas veces, prefiero o libro en papel, pero sí para determinados momentos vou tomar o libro electrónico.
E ti, Margarita?
Eu xa dixen, cando falaba Carmen Portugal, eu dixen que tampouco leo. Mirade que eu sempre estou tan partidaria das novas tecnologías.
Claro.
Pero non...
É que eso sorprende en ti, porque pues cas redes sociais,
con
todo ese manexo.
Pero para ler, quero libro. De feito, pois eso, gustame comprar os libros e ir á biblioteca tamén.
Margarita
é
moi tradicional. Parece
sí,
moi
sí.
Así das últimas tecnologías, porque quere estar o día en todo, pero no fondo é moi tradicional.
Un poquinho de todo, tamén serán os anos.
Bueno, pero é normal, ao final ten que ser unha confluencia de varias cousas, claro.
Hai que mezclar.
Sí, sí. A mezcla resulta ben.
Eu creo que sí. E ti que crees das mezclas? Carmen, Portugal.
Las mezclas, sí. Las todo mezclas. Lo que se pueda.
Todo lo que se pueda.
Da igual. Siempre eso es. Para mí é riqueza.
Temos poquinho tempo de programa xa, pero hai algún libro que vos marcara? Aquí de protocolo do sector. A ti, Pilar, entendo que non, moitos.
Teño que reconocer que son unha recién chegada a este mundo no sentido de bibliografía. Sí que me gustou moito o teu das redes sociais, porque me parece un libro moi necesario. pero non che podo decir así ningún que lera en relación co protocolo, porque a verdade é que
Tes os
non.
cantos, tes
Sí,
sete de Carmen Portugal para empezar.
non, de feito, aparte dos de Carmen Portugal, levo a lista que facilitou Carmen, que
Sí,
me
moi
parecen
bos, iso.
super interesantes
E o que
e que
comentaba
non coñecía.
Carmen Portugal de Protocolo Inteligente de Félix Losada, é outro libro
Sí,
tamén
xo
moi
teño aquí apuntado,
recomendable.
xo teño aquí
Sí.
apuntado
Pues
porque me chamou moito a atención.
a mí uno que me encantó y no es, o sea, sí es relacionado con el protocolo, el ceremonial, pero no es protocolo, pero que igual también nos gusta, igual Carmen también lo ha leído. Es Manual para Golosos
No. Ay,
de
no,
Grimoldo de la
me
Meo.
suena, pero
Bueno,
no lo
pues
leí.
está genial.
De protocolo, porque eso a
Sí,
máis
está
ven a tienda
relacionado,
de
pero está
chuches.
relacionado, no, está relacionado, es de un embajador de la época creo que es de Rey Sol en Francia, pues cómo recibían las mesas, los menús, el papel del anfitrión, del invitado,
El
de
maestro
las
de
multas que se
ceremonias.
ponían si asistías tarde a un banquete. O sea, es increíble.
Anotado. Bueno,
Que
pues anotamos, tomamos nota.
sí.
Sí, anotado. Pois moitísimas gracias, compañeiras. Vémonos dentro dun mes e xa terminamos a tempada. Vai a ser o noso último programa desta temporada.
Bueno, tempo boa.
O tempo boa. Moitísimas gracias, compañeiras. Moitísimas gracias, Juan Luis.
Gracias.
Gracias, un
Hasta
beso.
logo, Adi. Hasta logo, Carmen.
Boas tardes.
Adiós.